วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564นะครับผู้อำนวยการใหญ่อนามัยโลกเรียกร้องให้จีนโปร่งใสและร่วมมือเพื่อหาคำตอบเรื่องที่มาของไวรัสโควิด-19 ทั้งยังเตือนว่ามีโอกาสที่เชื้อกลายพันธุ์ที่อันตรายมากขึ้นจะระบาดไปทั่วโลกด้วยอินเดียกังวลใจโควิดอาจกลับมาระบาดอีกครั้งหลังจากที่ประชาชนปล่อยใจออกเที่ยวแบบแก้แค้นล็อกดาวน์ธนาคารโลกแนะให้รัฐบาลไทยปรับอัตราภาษีสำหรับคนรวยเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการคลังจากการรับมือกับโควิด-19และสหรัฐเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับแรนซัมแวร์ส่งท้ายวันนี้นะครับนอกจากรายงานธุรกิจแล้วผู้คนในสหรัฐหันมาสนใจเสื้อผ้าหน้าผมกันมากขึ้นหลังการคลายมาตรการล็อกดาวน์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายเทดรอสแอดนาฮอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้จีนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เรื่องการตรวจสอบที่มาของเชื้อโควิด-19 โดยชี้ว่าประชาชนนับล้านคนทั่วโลกทั้งที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตไปแล้วสมควรได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจีนจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลและมีความโปร่งใสมากขึ้นรวมทั้งให้ข้อมูลดิบมากขึ้นเกี่ยวกับช่วงเวลาแรกๆซึ่งมีการระบาดของไวรัสนี้และว่าข้อมูลดิบดังกล่าวจะช่วยอธิบายว่าไวรัสนี้ก่อตัวขึ้นมาและแพร่ระบาดอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกและย้ำว่าในขณะนี้โลกเป็นหนี้คำตอบของเรื่องนี้ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโรคระบาดใหญ่ดังกล่าวครับนอกจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกยังเตือนด้วยว่าคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การมีความกังวลที่มีการกล่าวถึงโรคโควิด-19 นี้ว่ายุติลงแล้วทั้งที่โดยข้อเท็จจริงโรคระบาดใหญ่นี้ยังห่างไกลที่จะยุติลงแล้วว่าคณะกรรมการสภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกยังเตือนเรื่องโอกาสอย่างสูงที่จะมีสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นอันตรายมากขึ้นและระบาดไปทั่วโลกและจะเป็นปัญหาท้าทายมากขึ้นสำหรับการควบคุมครับนอกจากนั้นนายเทดรอสแอดนาฮอมเกรเบรียซุสยังเรียกร้องให้ทุกประเทศช่วยสนับสนุนเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้คนอย่างน้อย 10% ในทุกประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ด้วยส่วนที่สหรัฐนะครับวันนี้นายแพทย์วิเวกเมอร์ที่แพทย์ใหญ่ของสหรัฐออกคำเตือนต่อสาธารณชนให้ช่วยจำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีผลทำให้อัตราการกระจายวัคซีนในสหรัฐช้าและลดลงโดยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐชี้ว่าข้อมูลที่บิดเบือนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามอย่างน่าวิตกต่องานด้านสาธารณสุขเพราะว่าทำให้สร้างความสับสนความไม่ไว้วางใจและสร้างผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนได้นายแพทย์วิเวกเมอร์ที่ยกตัวอย่างผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่ชี้ว่าแม้การรับข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ผู้คนลังเลใจไม่ต้องการรับวัคซีนได้โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ราว1ใน3ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐยังไม่ได้รับวัคซีนครับนอกจากนั้นแพทย์ใหญ่ของสหรัฐยังเตือนว่าข้อมูลที่บิดเบือนยังนำไปสู่การก่อกวนรังควานและการใช้กำลังรุนแรงกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้พยายามสื่อสารหรือบังคับใช้มาตรการควบคุมด้านสาธารณสุขในสหรัฐด้วยและชี้ว่าข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนมักจะถูกจัดทำขึ้นในลักษณะที่ยั่วยุหรือเรียกร้องความสนใจและเป็นผลให้มีการแชร์หรือส่งต่อทางสื่อสังคมออนไลน์และกระตุ้นให้มีการกดไลค์หรือมีการให้ความเห็นด้วยครับไปที่อินเดียนะครับขณะนี้อินเดียกำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวประจำปีและประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางไปพักผ่อนที่เมืองริมทะเลริมภูเขาเพื่อชดเชยกับที่ต้องอยู่กับบ้านมานานในช่วงการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากตามเมืองตากอากาศต่างๆอาจจะทำให้ความพยายามต่อสู้กับโควิด-19 ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาของอินเดียกลายเป็นความสูญเปล่าได้ กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเรียกปรากฏการณ์ท่องเที่ยวในขณะนี้ว่าเป็นการเที่ยวเพื่อแก้แค้นหลังจากที่ต้องตกอยู่ใต้ความเครียดและความกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์มานานหลายเดือนอินเดียเพิ่งเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ระลอกที่2เมื่อเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ 400,000 คนเสียชีวิตวันละหลายพันคนระบบสาธารณสุขล่มสลายไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยตลอดจนขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นและออกซิเจนด้วยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการชุมนุมทางศาสนาการรณรงค์ทางการเมืองและการเดินทางกลับภูมิลำเนาทั่วประเทศประกอบกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19แต่หลังการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านมีการระดมฉีดวัคซีนทำให้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตค่อยๆลดลงจนทางการอินเดียสามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามภาพความแออัดยัดเยียดของประชาชนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ทำให้รัฐบาลเกิดความกังวลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรหรือไม่โอเคที่ได้เห็นประชาชนไม่สวมหน้ากากและแออัดกันตามแหล่งท่องเที่ยวหรือตลาดต่างๆความกังวลดังกล่าวยิ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากขณะนี้มีประชาชนอินเดียเพียง 5% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างไรก็ตามการเที่ยวแก้แค้นการล็อกดาวน์ที่ว่านี้ดูเหมือนจะถูกใจผู้ประกอบธุรกิจในหลายรัฐที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างเช่นในรัฐหิมาจันประเทศเพราะว่าสำหรับเจ้าของธุรกิจจำนวนมากความกังวลจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนี้อาจจะไม่ร้ายแรงเท่าความเสียหายจากธุรกิจที่ต้องปิดยาวในช่วงของการระบาดใหญ่ครั้งนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและคุณผู้ฟังครับธนาคารโลกแนะนำรัฐบาลไทยให้ปรับขึ้นอัตราภาษีสำหรับผู้มีฐานะร่ำรวยเพื่อช่วยรับภาระด้านการคลังจากการรับมือกับโควิด-19 และประธานาธิบดีไบเดนเดินหน้าผลักดันนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ปัญหาภาวะยากจนในสหรัฐรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐเสนอรางวัลนำจับ10ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยต่อสู้กับแรนซัมแวร์รายงานดังกล่าวรวมอยู่ในรายงานธุรกิจที่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะนำมาเสนอต่อไปนี้ครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธนาคารโลกแนะนำให้รัฐบาลไทยปรับขึ้นอัตราภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเพื่อนำไปช่วยชำระหนี้มูลค่าราว 45,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการรับมือและป้องกันการระบาดของโควิด-19 อันรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านวัคซีนด้วยครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลของ Hurun Rich List ที่รวบรวมรายชื่อผู้มีฐานะร่ำรวยทั่วโลกระบุว่าประเทศไทยมีมหาเศรษฐีอยู่ถึง52คนซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงกว่าอิตาลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์ด้วยขณะที่หลายรายเดินหน้าขยายความมั่งคั่งของตนเพิ่มอีกหลายเท่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อาทินายธนินทร์ จีรวนนท์ผู้ก่อตั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,100 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลการจัดอันดับประจำปี2021ของนิตยสาร Forbes ครับแต่ในทางกลับกันชาวไทยนับล้านคนตกอยู่ในภาวะว่างงานในเวลานี้ขณะที่ภาระหนี้สินครัวเรือนพุ่งถึงระดับ 90% ของ GDP ประเทศไปแล้วขณะเดียวกันอัตราภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนนั้นยังอยู่ในระดับที่ถือว่าต่ำแม้แต่ภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บอยู่ที่ 20% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้แล้วมีเพียงสิงคโปร์และบรูไนเท่านั้นที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ต่ำกว่านอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์หรือ capital gain ด้วยคิมเอ็ดเวิร์ดส์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกแนะนำว่ารัฐบาลไทยน่าจะลองจัดเก็บรายได้เพิ่มจากบุคคลที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงและทำการปฏิรูปมาตรการลดหย่อนแบบหน้าใหญ่ใจโตบางรายการดูบ้างเพราะว่าการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดานั้นไม่น่าจะเพียงพอเพื่อมาช่วยพยุงฐานะทางการเงินของรัฐดังนั้นการเรียกเก็บภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการปรับขึ้นภาษีอัตราช่วงบนและการเพิ่มอัตราภาษีสำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์น่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดดุลงบประมาณได้ครับมาต่อที่สหรัฐครับ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมเสนอรางวัลนำจับสูงสุดถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงการสำคัญของสหรัฐที่มีรัฐบาลต่างชาติหนุนหลังอยู่ขณะที่ทำเนียบขาวตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือสกัดกั้นการโจมตีด้วยโปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือแรนซัมแวร์แล้วครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนยังเปิดตัวเว็บไซต์ stopransomware.gov สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการพัฒนาเครือข่ายให้มีความยืดหยุ่นพอจะรับศึกต่างๆด้วยนอกเหนือจากมาตรการทั้งหมดที่ว่ามานี้แล้วรัฐบาลสหรัฐยังประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะดำเนินมาตรการต่อสู้กับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ที่จะดำเนินการโดยหน่วยงาน Financial Crimes Enforcement Network ที่ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงการคลังโดยจะทำงานร่วมกับธนาคารต่างๆและบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายรวมทั้งองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลและการติดตามเงินค่าไถ่ที่จ่ายให้กับผู้ที่ใช้แรนซัมแวร์โจมตีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาต่อกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเตือนว่าการที่สหรัฐเตรียมประกาศใช้มาตรการชุดใหม่เพื่อห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันทำธุรกิจในมณฑลซินเจียงด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลเสียต่อการค้าโลกได้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลจีนยังคงยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในมณฑลซินเจียงแม้จะมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กักตัวชนชาวมุสลิมอุยกูร์กว่า1ล้านคนไว้ในค่ายกักกันมาตลอดซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้บริษัทต่างชาติทั้งหลายที่สั่งซื้อเครื่องนุ่งห่มฝ้ายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นมะเขือเทศจากเขตปกครองตนเองแห่งนี้ถูกกดดันอย่างมากว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าจากพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ผู้บริโภคจีนแสดงความโกรธที่แบรนด์สินค้าหลายแห่งออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีการบังคับใช้แรงงานที่ว่านี้เกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าประเด็นที่ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้แรงงานในซินเจียงนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงและระบุว่าวิธีการของสหรัฐที่จะสั่งห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำธุรกิจในมณฑลนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกพาณิชย์จีนไม่ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำการตอบโต้สหรัฐอย่างไรครับและปิดท้ายกันในวันนี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มดำเนินการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรสำหรับครอบครัวยากจนในประเทศภายใต้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจจากผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้เริ่มส่งมอบเงินในโครงการคืนภาษีบุตรภาคต่อขยายหรือ Expanded Child Tax Credit ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ423ดอลลาร์ต่อครอบครัวแล้วโดยจะมีการแจกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับรายงานข่าวระบุว่าผู้นำสหรัฐกำลังพยายามผลักดันให้โครงการนี้ได้ยืดอายุต่อไปจนถึงสิ้นปีค.ศ. 2025และถ้าเป็นไปได้ก็จะให้คงไว้เป็นนโยบายถาวรภายใต้ข้อตกลงงบประมาณค่าใช้จ่าย 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตเพิ่งนำเสนอเมื่อต้นสัปดาห์นี้สำนักข่าวรอยเตอร์อธิบายเพิ่มเติมว่าครอบครัวชาวอเมริกันที่มีบุตรวัยยาวรวมกันเกือบ60ล้านคนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้จะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน300ดอลลาร์ต่อบุตร1คนที่มีอายุไม่เกิน6ปีในแต่ละเดือนครับและจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน250ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบุตรแต่ละคนที่มีอายุมากกว่า6ปีแต่ไม่เกิน17ปีอย่างไรก็ดีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มองว่าเป็นความคิดริเริ่มที่มีต้นทุนแพงไปและอาจส่งผลให้คนจำนวนมากไม่ยอมออกไปทำงานครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับเฮตินะครับตำรวจเฮติควบคุมตัวหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทำเนียบประธานาธิบดีเฮติเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโจเวเนลโมอิสเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่านายดิมิทรีเฮราวหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยถูกตำรวจควบคุมตัวไปเมื่อวันพุธขณะนี้ตำรวจเฮติจับกุมผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว21คนโดยเป็นชาวโคลัมเบีย18คนและชาวเฮติ3คนและหนึ่งในนั้นคือนายคริสเตียนเอมมานูเอลซานอน ชายเชื้อสายเฮติวัย63ปีผู้อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นผู้บงการสังหารประธานาธิบดีโมอิสเจ้าหน้าที่ของสำนักงานควบคุมยาเสพติดของสหรัฐเปิดเผยกับ VOA ว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวไว้นั้นเป็นแหล่งข้อมูลลับของสำนักงานดังกล่าวและวันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันกับ VOA ว่าพลเมืองของโคลอมเบียบางคนที่ถูกตำรวจเฮติควบคุมตัวไว้ในฐานะผู้ต้องสงสัยนั้นเคยได้รับการฝึกและการศึกษาทางทหารที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นผู้จัดให้และว่าขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้อยู่และว่าโดยปกติในแต่ละปีกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทหารจากกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้อเมริกากลางและกลุ่มประเทศย่านทะเลแคริบเบียนปีละหลายพันคนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีหุ้นปิดตัวคละเคล้าไปนะครับดาวโจนส์ปิดบวก54จุดอยู่ที่ 34,981 แต่ Nasdaq ตกลง102จุดปิดตัวที่ 14,543 Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดตัวที่ 4,360 ครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้เสนอเรื่องราวของแชมป์เอ็นสมิงเกอร์ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ทำสารคดีสั้นเรื่องยายนิวเกี่ยวกับคุณยายของตัวเองจนสามารถคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ในสหรัฐมาแล้วในตอนสุดท้ายวันนี้เรามาดูกันว่าผู้ชมอเมริกันให้การตอบรับสารคดีเรื่องนี้อย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
โอ้ไอ้ที่แม่เล่น iPad iPhone ได้หมดอะ iPad แม่จะมีวงจรนะแม่ไปทั่วสาธิตในโลกนี่แม่เห็นโรงงานแม่ตลอดถ้าดูในกล้องเห็นมันทำงานมาถูกแม่จะฟังเดินไปเลย
ค่ะยายนินเป็นสารคดีที่ผลิตและกำกับโดยแชมป์เอ็นสมิงเกอร์ชายหนุ่มเชื้อสายไทยในเมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาที่เล่าเรื่องราวของนิลวรรณพินโยคุณยายเจ้าของกิจการแหนมและหมูยอที่เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดเชียงใหม่สารคดีความยาว13นาทีหยิบยกเอาบางส่วนของชีวิตยายนินมาเล่าเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทของหญิงวัย85ปีที่เป็นทั้งแม่และยายเป็นนักธุรกิจที่ดูแลกิจการและคนงานหลายสิบคนด้วยตัวเองและเป็นเสาหลักสำคัญของครอบครัวหลังจากที่สูญเสียสามีไปในขณะที่ลูกหลานส่วนใหญ่อยู่ไกลถึงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาสารคดีเรื่องยายนินออกฉายครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์ Seattle Asian American Film Festival ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาและในการฉายรอบพรีเมียร์นั่นเองยายนินก็คว้ารางวัล Best Documentary Short หรือสารคดีขนาดสั้นยอดเยี่ยมไปได้ซึ่งแชมป์ผู้ใช้เวลากว่า2ปีครึ่งในการทำสารคดีเรื่องนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆสำหรับตัวเอง
We won a couple of awards. We won best documentary at SAF in Seattle, which was a huge treat. That was our premiere, and being awarded for that was really special. We also earned an award at DC Asian Pacific American Film Festival.
หลังจากนั้นแชมป์ได้นำสารคดีไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์อีก10กว่าเทศกาลทั่วสหรัฐแต่มีเพียง2เทศกาลแรกเท่านั้นที่มีการฉายแบบปกติก่อนที่การระบาดของโควิด-19 จะทำให้เกิดการล็อกดาวน์เทศกาลภาพยนตร์ต่างๆถูกยกเลิกหรือถูกเปลี่ยนรูปแบบเป็นการฉายและการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ชมทางออนไลน
์ So we had a really awesome festival run. It was bittersweet because the festival run coincided with the pandemic and with quarantine. So a lot of these festivals transitioned from being physical to being canceled to being virtual.
ชายหนุ่มเชื้อสายไทยวัย32ปีเล่าว่าเขารู้สึกเสียดายอยู่บ้างที่เทศกาลภาพยนตร์ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมาตรการป้องกันการระบาดแต่เขาก็รู้สึกดีใจที่สารคดียายนินได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งผู้ชมและคนทำภาพยนตร์ชาวเอเชียนอเมริกันหลายคนที่รู้สึกซาบซึ้งและมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องนี
้ I think they see a film that really resonates inA few different dimensions, whether it's just very familial as far as the relationship people have and the associations they have with their elders, with grandmothers especially.
ผู้ชมหลายคนบอกว่าเรื่องยายนินโดนใจพวกเขาในหลายมิติค ความสัมพันธ์ระหว่างแชมป์และยายนินเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นปู่ย่าตายายและคนรุ่นหลานที่หลายคนคุ้นเคยโดยเฉพาะในสังคมเอเชียนอเมริกันผู้ชมบางคนเล่าให้แชมป์ฟังถึงประสบการณ์ของการเติบโตมาในครอบครัวผู้อพยพในสหรัฐและความท้าทายในการรักษาสายสัมพันธ์กับญาติพี่น้องในเอเชียซึ่งเป็นประเด็นที่กระทบจิตใจหลายคนนอกจากการนำเสนอแง่มุมต่างๆของชีวิตคุณยายที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วสารคดีเรื่องยายนินยังเป็นโอกาสให้แชมป์ได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้สูงวัยชาวเอเชียที่หลายคนยังมีความแอคทีฟมีทัศนคติเชิงบวกเขามองว่าในยุคปัจจุบันปู่ย่าตายายหลายคนต้องอยู่ตัวคนเดียวหรือห่างไกลจากลูกหลานแต่ก็ยังมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขและสงบตามอัตภาพซึ่งลักษณะเหล่านี้มักจะไม่ใช่ภาพลักษณ์ของผู้สูงวัยชาวเอเชียที่สื่ออเมริกันนำเสนอ
ความสุขของแม่ก็อยู่ที่ลูกหลานกับเดียวตาเพื่อนก็เสียไปแล้วเนาะได้ลูกหลานเป็นปู่เป็นกิมดูแลมีความสุขความสุขในการทำงานของเขาไปเรื่อยๆๆอ่ะอย่างว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันก็มาช่วยยายได้เยอะยายก็เลยสบายใจน้อยออละได้พ้อง
ผู้ที่สนใจสามารถรับชมสารคดีเรื่องยายนินได้จากเว็บไซต์ yaynin.com และถึงแม้จะได้นำสารคดีเรื่องแรกในชีวิตไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์ในสหรัฐแต่แชมป์บอกว่าความฝันของเขาคือการได้นำสารคดีเรื่องยายนินไปฉายในโรงภาพยนตร์ที่กรุงเทพและเชียงใหม่จังหวัดบ้านเกิดและหวังว่าจะทำให้คนดูได้นึกถึงคุณย่าคุณยายผู้มีบทบาทสำคัญในครอบครัวไทยดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับหลังจากมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายผู้คนในสหรัฐหันมาเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นและหันมาสนใจเรื่องเสื้อผ้าและขณะนี้ความสนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปโดยมีความเฉพาะตัวมากขึ้นแทนที่จะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกและคุณภาพต่ำที่เรียกกันว่า fast fashion หรือแฟชั่นแบบมาเร็วไปเร็วคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับชาวอเมริกันจำนวนมากหาวิธีกำจัดเสื้อผ้าเก่าๆทิ้งขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปมาตรการควบคุมต่างๆเริ่มผ่อนคลายลงและสำนักงานต่างๆกลับมาเปิดทำการอีกครั้งเสื้อผ้าเหล่านั้นกลับถูกนำไปขายในเว็บไซต์ขายของมือสองและถูกส่งไปตามศูนย์บริจาคตลาดเสื้อผ้ามือสอง Trade Up ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทวิจัย Global Data เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองการคาดการณ์โดย Global Data นั้นชี้ให้เห็นว่าธุรกิจนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจาก 36,000 ล้านดอลลาร์เป็น 77,000 ล้านดอลลาร์ในปี2025เจมส์เรนฮาร์ทเจ้าของธุรกิจตลาดเสื้อผ้ามือสอง Trade Up กล่าวนะครับว่าการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนมาจากผู้ขายรายใหม่ๆที่นำเสื้อผ้าคุณภาพสูงเข้าสู่ตลาดและประเมินว่าคนอเมริกันมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวมใส่มูลค่ารวมกันอย่างน้อย 9,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้การซื้อขายเสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแต่นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดธุรกิจการซื้อขายเสื้อผ้ามือสองก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรนฮาร์ทกล่าวว่าทุกวันนี้นักช้อปทั้งหลายคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นพวกเขาต่างพากันเสาะหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งสามารถขายต่อได้ในราคาดีแทนที่จะเป็นเสื้อผ้าราคาถูกและคุณภาพต่ำที่ถูกเรียกกันว่าฟาสต์แฟชั่นหรือว่าแฟชั่นแบบมาเร็วไปเร็วเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใหม่ๆในการซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แค่การซื้อมาใส่ไปแล้วโยนทิ้งเพราะคนกำลังให้ความสนใจมากขึ้นกับการไม่ผลิตขยะของเสียThe Real Real เว็บไซต์ขายสินค้าฟุ่มเฟือยมือสองที่มีสมาชิกมากกว่า22ล้านคนรายงานว่ามูลค่ารวมของสินค้ามือสองที่ขายในปีนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ239ล้านดอลลาร์และว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2019เจสสิก้าริชาร์ดผู้ทำการศึกษาและคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมแฟชั่นแห่ง Accessories Council ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ไม่แสวงหาผลกำไรกล่าวว่าจากการศึกษาพบว่ามีคนจำนวนมากที่ลงทุนในเรื่องการซื้อเสื้อผ้าและปัจจุบันคนกลุ่มนี้ก็กำลังคิดทบทวนถึงเหตุผลในการครอบครองสิ่งเหล่านั้นเธอกล่าวอีกว่าปัจจุบันนี้บรรดานักช้อปต่างใส่เสื้อผ้าแบบง่ายๆและพยายามสร้างสไตล์หรือว่าภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นมา หลายๆคนชอบสไตล์การแต่งตัวของตัวเองในช่วงการเกิดโรคระบาดใหญ่อย่างเช่นคาเมรอนฮาวหญิงวัย33ปีจากเมืองลินชเบิร์กรัฐเวอร์จิเนียเธอเล่าว่าได้ซื้อกางเกงผ้ายืดที่เรียกว่าเลกกิ้งในช่วงการเกิดโรคระบาดถึง15ตัวและวางแผนที่จะใส่กางเกงแบบนี้ต่อไปเธอบอกอีกนะครับว่าโชคดีที่ทั้งอดีตนายจ้างและนายจ้างใหม่ไม่มีปัญหาที่เธอจะใส่เลกกิ้งไปทำงานและว่าตอนนี้เธอไม่อยากจะใส่กางเกงแบบอื่นๆอีกแล้วอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเสื้อผ้าจำนวนมากจะถูกส่งไปตามศูนย์บริจาคและเว็บไซต์ขายของมือสองแต่หลายๆคนก็ยังคงเก็บเสื้อผ้าเหล่านี้ไว้ในครอบครัวอย่างสแมนทีน่าซีออนวัย31ปีในนครนิวยอร์กเธอมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตสุขภาพและเช่นเดียวกับหลายๆคนเธอมีเสื้อผ้าดีๆมากมายที่ใส่ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเธอจึงวางแผนที่จะส่งเสื้อผ้าเหล่านั้นไปให้กับญาติที่ประเทศเฮติซึ่งเธอบอกว่าคนที่มีครอบครัวอยู่ในประเทศอื่นๆก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วว่าญาติชาวเฮติของเธอนะครับวางแผนที่จะขายเสื้อผ้าเหล่านั้นในละแวกบ้านเพื่อหารายได้พิเศษอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ